ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى.
E revelamos a Moisés: vai com os meus servos durante a noite e leva-os por um caminho seco até o mar. Não temas ser alcançado, e no mar não temas morrer afogado.